Deschidem-se de tora la 1 Corinteni, capitolul 6. 1 Corinteni 6, cu 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Vreau să fac o scurtă recapitulare. În prima seară am vorbit despre planul lui Dumnezeu cu privire la familie. Un legământ încheiat pentru toată viața, dar care are în vedere veșnicia. Aseară am continuat să vorbim despre modul în care Dumnezeu ar vrea să se deruleze relațiile în cadrul familiei noastre, în așa fel încât atmosfera să fie una bună și, cum se citea și în această seară, să ne zidim unii pe alții ca să dobândim maturitate în Hristos. În această seară vreau să ne oprim în mod deosebit asupra funcției trupului nostru în cadrul vieții de familie. Și așa cum ați auzit, vom porni de la acest citat. Aici sunt niște întrebări la care este bine să răspundem. Același gen de întrebare apare și în 1 Corinteni 3:16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Dar acolo referirea e la întreaga ființă, însă în 6:18-19 se face referire strict la trup. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Știți că Vechiul Testament era un templu propriu zis. Ei, acum a spus Domnul Iisus, vorbind cu femeia din Samaria, închinarea nu mai este pe vreun munte sau pe vreun altul, în vreun templu fizic. Închinarea acum se mută în Duh și în adevăr, dar asta nu înseamnă că n-are parametri fizici. Templul nostru, trupul nostru devenind templu Duhului Sfânt. Ce înțelegeți dumneavoastră din faptul că Pavel pune în mod interrogativ problema aceasta? În ce context întreabă el? În Corint se înregistrau niște stări vinovate prin care trupul era afectat de păcat. Asta în parte datorat imoralității vremii și regiunii respective, și în parte unei gândiri filozofice a vremii, conform căreia carnea este eminamente rea. De aceea spunea unii că Iisus n-a venit în trup, că nu se poate carnea să fie sfântă. Și Pavel vrea să-i conștientizeze de faptul că noi fiind creați după chipul lui Dumnezeu, cum scrie și el și la Tesaloniceni 5:23, Dumnezeu ne sfințește Duhul și sufletul și trupul. Este sfânt, este un templu al Duhului Sfânt. Tot el spunea tot Corintenilor în a 2 Corinteni 7:1, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii. Asta înseamnă a trupului. Evident, și a Duhului. Și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Vreau să vă gândiți în modul cel mai real, cum ar fi dacă am purta o etichetă pe trupul nostru, așa, pe piept sau pe spate, pe umăr, pe braț, și se scrie templul lui Dumnezeu. După felul în care arată trupul nostru, după felul în care îl întreținem, se dovedește a fi templul lui Dumnezeu? Vreau să fac referire concretă la câteva aspecte legate de trup. În primul rând, trupul nostru este destinat, nu neapărat asta e ordinea prioritară, încep de la periferie, activității fizice în mod deosebit pentru bărbați, munci. Dumnezeu a spus lui Adam, Geneza 2:15, fiind în grădină, să muncească. După ce l-a scos din grădină, i-a spus, se complică orarul de muncă. Apare țudoarea și asta până te întorci în țărână. Femeii tot legate de trup, i-a spus, 3:16 Geneza, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Acestea sunt două aspecte pe care Dumnezeu nu le suspendă atunci când venim la pocăință. Iau pe unii spunând, dacă sunt credincios, de ce nu sunt perfect sănătos, de ce femeia se suferă prin naștere, de ce Dumnezeu îngăduie atâta trudă? Să nu uităm că noi suntem niște oameni expulzați. Omul a fost expulzat din rai și atunci s-au rostit niște sentințe pentru trup. Și până nu vom fi reacceptați în rai, aceste sentințe nu se suspend. De transpirație nu scăpăm, nici nu asta e suferință. Ei, noi putem să fentăm și să nu acceptăm. Dar asta este decizia divină. Eu constant nu vreau să vă pun să munciți peste măsură. Eu știu că n-ați venit în Austria la odihnă. Însă totuși vă citesc din Noul Testament, pentru că mai sunt și situații de genul acesta. Am mers într-o familie. Era o mămică ce născuse doi copii cu cezareană. Unul era chiar mic. Și pe lângă că cel mai mărișor era în brațele ei, cel mic s-a sculat, s-a dus tot ea să-l ia, era cu amândoi, el un om de 100 kg, 1,90, stătea lângă noi, zicea că e al treilea musafir. Și i-a spus, băi, nu-i destul că i-a ținut în burtă, vrei să-i țină tot timpul și în braț? Mai apoi am aflat că acel bărbat avea o mentalitate cam ca leneșului din proverbe. Știți cum spune leneșul, cum scrie proverbe? Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care vorbesc cu judecată. Și de efectivul spunea, numai proștii muncesc. Despre astfel de oameni, spune Pavel, vă citesc din a doua Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 10. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Soțiilor, puneți-le soților dumneavoastră, care nu vor nu doar să muncească la servici, să vă ajute și acasă. Că este și aici trudă. Sau și femeia să muncească numai servici și acasă, gata. Sau să muncească și ea acasă numai câte ore muncești tu la servici. Ia amintește-ți că trupului tău i-a dat Dumnezeu munca și i-a dat suferință. Bărbații la supranormare fizică n-au nimic. Femeile au probleme psihice. Asta s-a dovedit în Anglia în timpul celor de al doilea război mondial. Spune Scriptura mai departe aici. Auzim că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic și se țin de nimicul. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în numele Domnului nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând. Că vorba înțeleptului din Eclesiastul 5. E dulce somnul lucrătorului ziua. Por la treabă. Să le spunem ceva și surorilor, mai sunt și astfel de situații sau nu, în vremea lui Pavel erau, eu mai știu. Am întrebat eu odată pe o fată, zic, îți place cartea? Nu. Munca îți place? Nu. Vă leu? Cine te-a întâlnit? 1 Timotei 5 cu 14. Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite, să aibă copii, suferința fizică, să fie gospodine la casa lor ca să nu dea potrivei cu niciun prilej de ocară. Pentru că spune versetul 13 că unele sunt leneșe. Ei, cu siguranță nu e vorba de dumneavoastră și nu mă adaug nicio vorbă. Gata. Dragii mei, cartea de vizită a unui bărbat sau unei femei e felul în care știe să-și oblige trupul. Și în mod normal trebuie să fie asta o pasiune, să muncească. Dar tot aici vreau să vă spun să nu uităm că trupul nostru are nevoie și de odihnă. Știți că unii oameni se ceartă care fi ziua de odihnă, că e sâmbătă, că e duminica. Asta spune porunca a patra. Eu vreau să vă citesc porunca a patra cum sună în întregime. Exod, capitolul 20, versetul 8. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile Asta spune porunca a patru. Deci în porun scrise cu destul Dumnezeu scrie să lucrezi. Și apoi de asemenea scrie, dar în ziua șapte este ziua de odihnă. Adică Dumnezeu ne-a făcut orar de muncă, ne-a făcut orar de odihnă și o vorbă înțeleaptă spune și ne vrea să-și lungească zilele, să-și lungească și nopțile. Pentru că Dumnezeu în săptămâna în care a creat omul, tot în săptămâna aceea a fixat durata zilei și a nopții. Să nu forțăm noi aceste dimensiuni, că o facem în defavoarea noastră. Să lăsăm normele așa cum le-a înscris Dumnezeu, să știm când e de muncit, când este de odihnă, când trebuie efectiv să dormim, pentru că așa cum spune și tot Pavel la Corinteni, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Tot legat de trup e alimentația și îmbrăcămintea. Și când faci referire la așa ceva, unii cred că asta e evanghelie alimentară și evanghelie textilă, spun ei ca niște necunoscători, adaug eu. Spuneți-mi, vă rog, Dumnezeu cu omul de la ce au avut primele două scandaluri? Primul de la mâncare și al doilea de la haine. Dar spuneți-mi, vă rog, ce altceva în afară de mâncare și haine ne consumă nouă cel mai mult de bani? Atunci cum să nu ne intereseze subiectele astea? Eram aici în Austria la o nuntă. Când mă ajut la masă, doi oameni așa, eu și încă unul ca mine, că încăpeam în unul de noi, s-au cotit unul pe altul și au zis, băi, aici am ajuns noi unde ne pricepem. La care ce mi-a venit mie, am cotit și eu pe amândoi și zic, e cam de grabă să spuneți că vă pricepeți la mâncat, asta vorbim după 60 de ani. Că la început stomacul permite, poți forța nota să conduci 3 zile și 3 nopți fără să dormi, bei cafea, Red Bull, o să bagi în organism ce vrei, numai chimicale, poate să tăpăcești stomacul. Dar mai târziu îți vei aduce aminte cât saci de ciment luai odată în spate și alții spuneau, băi băiete, las-o mai încet. Spunea un frate, tot timpul am mers cu geamul de la șofer lăsat până jos și cu mâna pe portier. Și dar de la 60 de ani nu mi-am mai simțit mâna din cot. Dacă aș mai fi dat pe tânăr, ce aș închide geamul la mașină? Dar asta nu se mai poate. Asta valabil legat de mâncare, de îmbrăcăminte. Dacă e frig, îmbrăcați-vă. Dar nu știu cum se face, că uneori nu ținem cont nici de sănătate, nici de Biblie, ținem cont numai de cum se poartă alții. Mie mi-este milă de bătele fete sau femei când le văd așa spânzurate pe topul. Știți că veți avea probleme la oasele de la bazin, știți? Și la naștere, și mai apoi în viață. Știți că dacă stați așa pe tocuri, așa și încă cu pantofi de ascuțiți la 40 de ani, de știu ce la mare apuc într-o parte și celelalte patru în ceaia parte, o să aveți deștile în unghi ascuțit și la 60 de ani o să aveți prima operație la degetul cel mare de la picior. De ce? Ai, dacă vrea Dumnezeu să facă deștile într-un unghi ascuțit, le putea face. Deci încercați să nu vă osândiți singure. Eu am citit într-o statistică, se spunea că, în mod deosebit, femeile, că ele au aspectele astea cu hainele, vreo 40% se poartă așa că așa e moda, în fine, numai vreo 20% se poartă așa pentru că e practic și sănătos. Să ținem cont de aceste aspecte. Postul și are locul lui. Mâncarea și ora mesei și are locul ei. S-a dus odată un frate care nu se simțea bine cu sănătate la un medic creștin. Zice, te rog să mă consulti, faci analize, să-mi spui exact ce am. Și la urmă, să-mi prescrii tratamentul. Și medicul îi spune, dragul meu, trebuie să-ți modifici orarul alimentar, orarul de muncă, să-ți modifici orarul de somn, să faci plimbare. Și fratele nostru zice, bă, dar noi suntem prieteni, nu mă pune să modific orarul, dăm câte o pastilă. Și medicul îi spune, vezi, voi nu respectați niște reguli elementare pentru organism și apoi credeți că îl bombardați cu o pastilă și n-are decât să execute. Nu se poate. Țineți cont, dragii mei. Pentru că trupul cu care ne plimbăm la tinerețe, tot acela trebuie sprijinit la bătrânețe într-un baston. Omul e slab când se naște. Știți proverbul românesc? Ce ființă umblă dimineața în patru picioare, la amiază în două și seara în trei? Omul, nu? Începe să umble în patru labe, la amiază de pe bibet de pe două și seara cu bastonul în trei. Asta este. Deci, nu faceți cură de slăbire într-un mod vinovat. Nu vă supuneți la fel și fel de tratamente, de exemplu, dacă nu aveți copii. Nu forțați organismul. Pentru că trupul are regulile lui. Lăsați-l într-un mod cât mai natural. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așa că vă doresc somn ușor și poftă bună și tot ce trebuie legat de a ști să vă administrați trupul. Nu-ți de neglijat aceste aspecte. Nu forțați lucrurile. Nu beți cafele până nu mai știți. Nici nu vă extenuați până la deshidratare prin post, dar în același timp să știți că postul face bine organismului. De bună dreptate, o vorbă înțeleaptă spune, trebuie să știi cum să-ți tratezi trupul. Unii ori ca pe un prieten, alții ori ca pe un bolnav și unii ori ca pe un dușman. Pavel spune la un moment dat, mă port aspru cu trupul meu. Eu m-am întrebat cândva de oamenii ăștia supraponderal care trebuie să le facă operație să le bagă balonul în stomac. Și am întrebat așa ca unul care nu știe nimic. Zic, măi, dar oamenii ăștia, dacă le-ai băga un balon în minte, să știe unde să oprească cu mâncarea, mai trebuie să le bagi un balon în stomac. Zice, nu, atunci nu-i așa să spui un cuțit în gât, cum zice în proverbe, nu? Vrei să lași pe doctor să spună cuțitul în stomac, că tu n-ai știut să-l pui mai sus. Dar nici aici nu trebuie pus. Trebuie pus numai acolo pe masă când tai porția, nu? Asta e pentru mine cu cine Eclesiastul 5. Ia partea și restul, asta e pentru tine. Hai mă duc uneori așa cum umblu eu mult și pune câte o soră de toate și zic, soră, dumneata crezi că eu sunt handicapat? Nu mă mănânc atâta. Nu vreau să-mi bag joc de mine. Da, închei cele spuse despre trup. Ajungând la... Hai să mă amintesc un aspect legat de trup. Dacă e templul Duhului Sfânt, nu doar legat de întreținere, legat de moralitate. M-am spus eu acei mai aseară, mai altă seară, de surorile astea care au stat așa lângă mine, sermanele care au avut rochițele de când au fost ele mai mici, ele au mai crescut și rochițele la apă au scăzut. Și acum sermanele ispită surorile, fraților. Tratați-vă trupul ca pe ceva sfânt. Nu tatuaje, nu mergi la sală că trebuie să... Du-te la muncă, ajungi. Și surorilor, îmbrăcați-vă într-un mod cuvincios. Bărbaților, spuneți-le la femeile dumneavoastră exact cum gândește și cum privește un bărbat. Se spune că un bărbat întotdeauna vede cu 5 cm mai dincolo de marginea hainei la fete, la femei. Iar dumneavoastră, după ce v-au spus bărbații, spuneți-le la fetele dumneavoastră. Povestea o soră, o americancă, la noi a stat o familie de americani cu 9 copii, că le povestea la fete și fetele se tot mirau cum gândesc și cum privesc bărbații. Și întreau mama sa, așa e și tata, dacă e normal, e bărbat, e sănătos. Deci, nu vă expuneți trupul pentru alții. Am o întrebare pentru fetele sau chiar surorile care sunt aici. Ați vrea să aveți o casă a dumneavoastră? O locuință ați vrea? Ați vrea să aveți și ceva curte la casă sau să intre direct din stradă? Ați vrea, nu? La casă ați vrea să aveți ușă? Sau să se vadă din stradă? Da, în ultimă instanță, la dormitor, măcar ați vrea să aveți ușă? Vedeți-mi voi să vă spun că la cele la care vi se văd picioarele de la genunchi în sus, e ceva ce se vede din stradă, ceva ce nu trebuie să vadă numai în dormitor. Și dacă tot e vorba că trupul e templul Duhului Sfânt, să știți că templul avea o perdea la curte. Mai era o perdea la intrarea în templu. Și mai era o perdea la Sfânta Sfintelor. Vă rog, lăsați și dumneavoastră perdeale este la locul lor. Că raportat la trupul dumneavoastră, acum Sfânta Sfintelor, numai preotul trebuie să intre. Era curtea oamenilor, curtea femeilor, curtea leviților, a preoților și apoi a marului preot, ultima cameră. Asta ține de sfințenie, dragii mei. Pentru că altfel vă faceți vinovate înaintea lui Dumnezeu, a cărui trup, al cărui chip, trupul nostru după chipul său. Trec mai departe, cu asta nu vreau să-i scuz pe bărbați, să le dau dreptul că în ispitirea lor se uită la femei. A spune unui bărbat să nu privească este echivalent cu a spune unei femei să tacă. Ceea ce e cam greu. Trebuie să fie omul duhovnicesc ca să poată realiza acești parametri. Dar trec mai departe în 1 Corinteni, capitolul 7 și vă citesc de la versetul 3. Bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Acum atenție! Nevasta, mă adresez dumneavoastră, prin Pavel, prin mine, nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Păi, stai să lămurim lucrurile. Am citit în 6:20 că trupul vostru e al lui Dumnezeu. Asta de când? De când v-ați botezat, că trupul dumneavoastră a fost îngropat la botez. De aceea nu mai te poți îmbrăca cum vrei, nu mai poți să-ți exploatezi trupul cum vrei, că e al lui Dumnezeu, nu e al tău. Asta în urmare a primului legământ. Când te măriți, trupul tău devine și proprietatea bărbatului. Așa că, stimate surori, țin să vă anunț că aveți doi domni stăpâni peste trup. Unul sus și unul jos. Spuneți în ce drept vă mai revine dumneavoastră. Nu-i trupul dumneavoastră de la botez și nu-i mai trupul dumneavoastră de la nuntă. Gata! Ați dat căile de la grădină. Să intre prea iubitul meu în grădina lui, să picure mirosul din ea. Roade vechi și noi, că pentru tine iubitul le-am păstrat, spunea versul din Cântarea Cântărilor. Acum să citim pentru noi. Tot astfel nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Dar și pentru noi e valabil 6:20. Trupul vostru e al lui Dumnezeu. Când ne-am botezat, ne-am dat trupul Domnului. Ca să mă duc eu să fac sală, să fac tatuaje, trebuie să fac cer la Dumnezeu. Doamne, pe trupul ăsta care e a tău, pot să mă zgălesc asta. Și apoi după ce ne-am căsătorit, ne-am dat trupul la Doamna. Așa că avem peste trupul nostru șef un domn și o doamnă. Și de acum, ce mai poți face cu trupul tău? Sau spuneți-mi dacă eu interpretez greșit Scriptura ca să nu mai spun și la alții. Nu bărbatul stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Pe cum vine asta? Adică, în primul rând, trebuie să dai autorității lui Dumnezeu trupul tău. Poate vă învață unii, faci ce vrei, trupul tău. Știți care e mentalitatea avortului? Femeia decide peste trupul ei. Da, cele din lume au drept să decide. Dar dumneavoastră, nu vă aparține trup. Dacă Domnul vrea ca să fii martir și vrea trupul tău să ardă pe un rug, cum era în vechime, te poți împotrivi? Da, dacă ești sub autoritatea Lui Dumnezeu. pentru noi valabil de asemenea. Ei, în asemenea condiții, spuneți-mi, vă rog, mai are loc în familie comerțul ăsta sexual, știi? Care femeia să spună că dacă îmi faci serviciile astea, stau la îndemâna ta. Să spui, dragă, îmi pare rău că ele de la grădină sunt de mult la mine. Să înseamnă că soțul, sau repet, dacă eu interpretez greșit, spuneți-mi, are toată autoritatea să pună mâna pe trupul soției ca să-l mângâie, să-l ocrotească și dacă e nevoie și de un act sexual, evident, are dreptul acesta. Soția de asemenea are toată autoritatea asupra trupului soțului. Trebuie să fiți gata oricând să se lase în brațele dumneavoastră, să uzeze de trupul dumneavoastră. Femeia are mult nevoie să stai lângă ea, să o mângâie. Să... Vedeți, femeile, dacă nu ține bărbatul de braț, se țin una de alta. Ele sunt mult mai afective. Și trebuie să înțelegem că suntem în proprietatea celuilalt. Mă sună un bărbat într-o zi și intră de-a dreptul un subiect, așa ca noi bărbați. Frate, eu vreau să mă culc de două ori pe săptămână cu nevastă mea. Spune-mi, frate, normal? Foarte normal. Doctorul spune că tot la 72 de ore, lichidul seminal e la capacitate maximă într-un trup normal. Zice, pe ea o tot învață o soră că ar trebui să mă duc eu în vizită la ea numai o dată, la două, trei săptămâni. Zic, așa ceva nu-i normal. Zic, nu știu sora aceea de la cine a învățat asta. Nu închid bine telefonul și mă sună o soră. Frate, eu seara mă pun în pat, aș vrea să povestesc cu soțul, să mă mângâie, stau în brațe lui și ăsta la computer. N-a zis, bravo, ăsta prea merge, ăla nu merge. Adică oameni care nu țin cont de trupul celuilalt. Păi dacă soția acum este în imposibilitatea fizică pentru un contact sexual, păi nu intru în grădină, că acum plouă, nu? Dar în același timp soția trebuie să ține cont de nevoile soțului. Îmi spune într-o zi o beată soră, bărbatul va divorța de mine. Mi-a spus că are o amantă, a venit cu ea acasă, mi-a spus să fac trei cafele, să vorbim liniștiți la masă. Deci eu divorțez de tine și mă căsătoresc cu ea, dar fără supărare. Eu plătesc toate spesele la tribunal, am să îngrijesc de copii, dar asta este. Și îmi zice ea, frate, mi-a tot spus când voia să se culce cu mine, auzi, dragă, acceptă-mă că am nevoie de o relație intimă. Și eu întreb, zic, da, tu de ce nu te culcai cu el? Aveai probleme de sănătate? Aveai dureri în timpul actului sexual? Nu. Te temeai că rămâi gravidă? Nu, că sunt legat. Și atunci de ce? De moft. Bravo, moft! Și acum zice, așa l-aș vrea, dar s-a dus. Din fericire, după 8 ani s-a întors înapoi și s-au recolonat. Dar asta e o poveste a cărui acest episod n-aș vrea să-l împărtășiți. Dragii mei, trebuie un plan sexual că Dumnezeu așa ne-a creat. Zice odată cineva către nevastă-mea, ce da, și soțul tău e ca toți bărbații, la care eu, prinzând discuția, zic, băi, spune că copiii noștri s-au născut în pat, nu ne probete. Noi suntem normali, așa ne-a creat Dumnezeu. Dar dacă nu vrem să discutăm real despre aceste nevoi, comitem o eroare de proporții. Nu încercați să faceți din cântarea cântărilor nu știu ce profeție despre Hristos și despre biserică. Faceți-o dacă vreți, dar lăsați-o și cu mâini. Că drept să vă spun, când a scris-o omor rândurile alea, nu se gândea prin Duhul, ci se gândea cum o să-și țină în brațe nevastă. Așa că textul trebuie interpretat mai întâi în felul în care a fost scris. Asta e interpretare corectă a Scripturii. Că el are și o anumită reprezentare simbolistică, asta e altceva. Este într-un plan îndepărtat. Dar într-un plan imediat trebuie privit cu realism așa cum este. Apostolul Pavel spune aici, în privința asta, versetul următor, să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de soț. Decât doar prin bună voială. Asta înseamnă dragă, postim, săptămâna asta nu ne apropiem unul de celălalt, avem o rugăciune înaintea Domnului, o cerere de 3 săptămâni, 21 de zile, așa ca Daniel. Vă necesc cu postul și cu rugăciunea, pentru că numai o preocupare spirituală îți dă capacitatea să ai o abstinență liniștită. Concentrându-te într-un alt domeniu, cum vorbeam duminică dimineața, spre cina Domnului. Apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Deci trebuie să ținem cont de starea celuilalt. Nu poate să ia nicio soră o hotărâre unilaterală. Spune un biet frate de 70 de ani, dacă nu mai bine. Frate, zice, într-o seară, am făcut până, era cât pace să fac o nebunie. Nevastă nu s-a mai culcat cu mine nu știu câtă vreme. Dar de ce? Apoi zice că duminică seara nu-i voie că a fost slujbă duminică. Apoi lui seara nu-i voie că postește marți. Marți seara nu-i voie că a postit marți. Miercuri seara nu-i voie că postește joi. Și pe mine mă sar rândul într-una. Păi, dragul meu, dacă au postit marți, apoi, și marți seara au mâncat, apoi lasă trupul toate drepturile, la mâine mai post, ai mâncat, gata. Luni noaptea ține de ziua de marți, că luni noaptea nu mai mănânci împreună cu ziua de marți în care postești. Pentru că sunt situații și situații. Și dacă Dumnezeu ne-a rânduit să fim împreună, ne dă și capacitatea să putem să ne oferim celuilalt, cu asta eu nu spun să abuzeze bărbații, să fie niște nestăpâniți. Am avut o discuție, mi-am spus că este un program de consiliere pe dragostepentruadevăr.ro și îmi scrie un bărbat dintr-o țară din Europa. Zice, frate, de 4 luni nevasta nu mai îmi acceptă fanteziile sexuale, am citat textual. Și de atunci viața noastră a devenit monotonă. Zice, în urmă cu 4 luni a fost la o conferință și cineva i-a explicat și de atunci nu mai îmi acceptă sex oral și alte nebunii. El nu știu că mi s-a adresat tocmai mie care ținusem prelejele la conferința aceea. Și am încercat să-i explic omului, dragul meu. Viața de familie nu stă numai în sex. Tu trebuie să ai împlinire cu nevasta când te rogi împreună, când cânți, ai împlinire cu ea când povestești, când vă îmbrățișați, când vă priviți, vă spune lucruri frumoase. Și apoi, dacă e nevoie și e vremea potrivită, avem și o relație sexuală. Băi, viața ta n-are decât un singur sertar. Și de când nu te mai lasă să stai cu capul în jos în sertar, nu-i mai bine? Viața ta n-are toate sertarele frumos, așa la rând, să-i dai Duhului ce-i se cuvine, sufletului ce-i se cuvine și apoi și trupului ceea ce-i revine. Altul tot pe programul ăsta scrie, frate, de unde teoria asta bătrânească că trebuie să te înfrânezi 3 zile? I-am explicat medical, cum vă spuneam adineaur, că e sănătos. Am încercat să-i spun că avem momente în care trebuie să ne dedicăm lui Dumnezeu. Și îmi spune, nu în regulă, scrie aici în 1 Corinteni 7 că nu-i poruncă, zic, e drept că nu-i poruncă, dar n-ai citit versetul întreg. La final spune așa, din pricina nestăpânirii voastre, pentru care nu-i stăpânit, nu-i poruncă. Așa că, dragul meu, ție nu-ți fac lege, numai să știi și tu că ești un nestăpânit. Îți place cum sună. Adică surorile noastre duc suferința unei nașteri, a unei refaceri fizice și noi nu reușim să ne înfrânăm atunci când e nevoie. Eu le-am spus în seara asta că nu au voie să vă închidă ușa niciodată, dar trebuie să știm noi când nu-i de deschis ușa. Și ca să poți face asta, ia postește-vă 2-3 zile pe săptămână, dacă nu 4-5, roagă-te așa ca la stăruință, muncește după regimul care l-a dat Dumnezeu lui Adam, mănâncă așa cu măsură, scoate vinul și mustul din porție, că astea oricum nu și-au locul, și dacă nici așa nu merge, te rogi Domnului să te facă mai stăpânit, mai cu măsură. Trebuie să înțelegem că uneori nevestele noastre au nevoie să fie cununate cât într-o seară cu perina, nu cu bărbatul. Și atunci când trebuie nevasta cununată cu perna, nu cu tine, pui o mână pe pernă și una pe capul ei și îi spui noapte bună, dragă. Dacă sunt serii care trebuie să știe că e cununată cu tine, pui amândouă mâinile pe ea. Iar dumneavoastră, de partea dumneavoastră, vă spun pe de-a dreptul, așa cum mă pricep. Îmi zicea o soră, bărbatul nu știe să aprecieze, că muncesc ca o roabă, am servici, fac acasă toată treaba. Zic, bravo, ai lucrat schimbul 1-8 ore, schimbul 2-8 ore și mai trebuia să lucri schimbul 3-5 minute. Dar asta n-ai vrut cu capul odată. Și el o să spună, n-aveam nevoie cele două schimburi, că bani am și eu, mâncarea este la restaurant. Până că vin acasă și tu mi-ntorci spatele, de la care restaurant mă o să cumpăr? Că l-am spus, adică le-am spus lor, sunt situații în care trebuie să știe să vă respecte identitatea și să vă lase liniștite, dar și dumneavoastră trebuie să știți că bărbatul când vine acasă, mai cu seamă dacă o pleca câteva zile, nu se știe unde are în plan să intre prima dată, în bucătărie sau în dormitor. Și mai trebuie să fiți pregătiți și cu ușa la bucătărie și cu cea la dormitor. Dacă numai cu aia de la bucătărie o să spună de la restaurant venim. Sunt sătul. Dar dacă n-a ajuns să-ți înțelegi bărbatul și tu să-ți înțelegi femeia, ai gafat. Eu zic că ar trebui să înțelegem că așa ne-a creat Dumnezeu și cum îi spuneam la acel bărbat, suntem normali și normal înseamnă să nu fie nicio întrebuințare nefirească. Am citit într-o carte tradusă în limba română despre o familie din Africa, într-un trib care practica poligamia. Dar odată întors la credință, un bărbat s-a căsătorit acolo cu o singură femeie. Erau amândoi învățători, deci în societatea lor, totuși oameni mai culți. Și dialogau prin scrisori cu un misionar american. Și întreabă african, zice la noi în trib, este obiceiul ca bărbații având mai multe femei? După naștere, 2-3 ani până o femeie alăptează, nu se culce cu ea, știau ei că s-ar strica laptele. Și nu mai poate lăpta sănătos. Se culcă cu altele. Acum eu altele n-am, nevastă mea vreau să lăpteze, eu ce fac, aștept 2 ani? Și misionarul îi trimite un calendar din ăsta, când să aibă relații și când nu. Ce să vedeți? Ăștia, până la urmă, au priceput graficul, spus azi e voi, nu e voi, și ceva de genul ăsta. Și scriu înapoi la american. În zilele în care dumneavoastră ne indica să avem relații intime, soția n-are o predispoziție biologică. Și ca să mă înțelegeți mai ușor, vă întreb, toate femeile din lumea animală, când au nevoie de mascul? Când sunt fertile sau când nu sunt fertile? Ha? Când sunt fertile și ce crezi că femeia se simte bine cu bărbatul când nu-i fertilă? Asta scrie Romani 1, numai la asta se referă. Întrebuințar nefirească, acolo se referă la ceea ce ar putea să fie sex oral. Asta aduce boli cronice, e la mod, așa ca să nu faci copii, sau că așa au văzut el prin filme. Asta face cancer la gât sau herpes vaginal, ambele boli cronice. Că vedeți cum ne-a creat Dumnezeu. Ai relații cu nevasta 10 de ani cât te țin putere. Și totul e normal. Te culci cu alta, sunt aproape 100 de boli în domeniul ăsta lăsate de Dumnezeu. Și oamenii n-au leagă la ele. Sau cu tratamente de durată și foarte grele. De ce? Scrie în Roman 1, vă citesc, că Dumnezeu pedepsește această întrebuințare nefirească și spune în 27, partea finală, își vor lua, au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Și acum americanul trebuia să le scrie înapoi. Zice, dacă nu se simte bine atunci, își dorește și ea alt în alte zile, atunci le-a prescris un alt regim din ăsta păcătos. Dragii mei, leg relațiile intime într-o singură idee de procreere. Până în jurul anului 1900, în lume s-au făcut mulți mai mulți copii decât după aceea. Apoi a apărut revoluția feministă și revoluția sexuală, prin care s-a încercat separarea actului sexual de familie și de procreere. Este dovedit din punct de vedere medical că tot ce ține de spray-uri, sterilete, pastile, pansamente adezive, toate sunt, medical vorbind, avorturi timpurii. Adică se împiedică lipirea, unirea celor două celule, masculină și feminină, sau se împiedică lipirea celule rezultate de uterul matern. Sau se împiedică, până la 5-6 zile, am citit câte puțin, dezvoltarea embrionară. Dar în mod popular îi se spune avort numai la întreruperea de la câteva săptămâni. În medicină acel avort de la câteva săptămâni numit avort târziu. Așa că nu vă faceți vinovate nici de avort timpuriu și nici târziu. Că eu vă spun în postura de slujitor, niciun păcat nu apasă mai greu conștiința unei femei în mod deosebit decât faptul că a evitat să fie mamă. În anul 2000 a murit un copil la sorei mele, căsătorit de un an, într-un accident de circulație. Decesul a fost sâmbătă, duminică a mers la adunare de unde sunt originar, din Apuseni, și tata, care e prezbiter, s-a urcat la amvon și a început să plângă. Și a zis, plâng din două motive. Unu, mi-a murit un urmaș și asta e ceva dureros. Și doi, mă simt vinovat și mărturisesc înaintea bisericii că după Iosif, adică după mine, m-au făcut la 7 ani după surorile mele, așa, cum zic românii, prin pază, am scăpat. Și cât de mult mă făceam vinovat de viața lui și a copiilor lui, de slujba lui și a copiilor lui, dar zice, după el trebuia să mă avem o fată. Una singură. Și n-am vrut cu soția să mai facem. Și mama, trăiesc amândoi părinții, a visat de mai multe ori și ultima dată când a visat a fost în ultima lună când i-a venit menstruația. O fetiță i-a zis, mama, mie n-ai vrut să-mi dai drumul. Și s-a văzut pe tata meu, om la 70 de ani în slujbă, plângând la amvon și mărturisindu-se în fața poporului. Am trecut cu un proroc din altă parte a țării pe la ei odată. Și zice către tata, frate, am văzut o carte pusă așa ca o condică pe perete. Și era deschisă la o pagină roșie. O luat un sol, o răsfoit-o și o zis, cu toate paginile în regulă. Dar pentru pagina asta roșie mai trebuie să plângeți. Și Și-o pus înapoi așa ca pentru o mișcare de proiecție și-o rămas deschisă la pagina aceea. Și tata știa ce-i pagina aceea roșie. Dragii mei, nu vă faceți vinovați. M-a sunat o soră din Austria. Sper să nu fie aici, nu știu cine. Și-a spus, frate, în înțelegere cu soțul, la recomandarea încă doi frați, m-am dus la medic să mă lege. Și de atunci nu mai pot dormi. Rugați-vă pentru mine. Și am zis, sora, du-te la aia doi care te-au trimis la doctor și spune să se roage pentru tine. Și spune-le să nu mai ia somnul la alte surori. Măcar când le lasă copiii să doarmă, să poată și ele dormi. Iar tu ia-te cu soțul de mânuță, du-te undeva și te mărturisește și vezi ce mai poți face. Eu cunosc surori și nu una, care au adunat bani și au plătit sute de euro asta în România, să meargă să se dezlege din nou, că nu mai puteau să stea de apăsare. Dar vedeți cum e mentalitatea asta a vremii noastre. Să ai ața copii, să fii doar într-o relație normală, așa cum a gândit-o Dumnezeu, pare ceva anormal. Dar, dragii mei, scumpe surori, am spus, trupul nostru nu e a nostru, e a lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu vrea ca în trupul tău să mai plăzmuiască o viață, cine ești tu ca femeie să spui, gata, nu discut? Sau cine ești eu ca bărbat să spun, eu vreau să-mi protejez soția, cunosc două cazuri în care trecut un bărbat printr-o familie și zice soțului, măi, dar tu-ți bajuri de nevastă patru copii? Și s-a înțeles ei că bine ziceam să te protejezi, să nu suferi. Și a luat-o Dumnezeu prin mari suferințe și a rămas el să suferă. Și alte surori mor, pot să fie și alte cauze, nu numai asta. Numai că astfel de oameni sunt apăsați în conștiință și orice le-ai lămurit-o pe el să-i spui, nu de asta s-a întâmplat, el spune, lasă-mă că știu eu. A fost un caz în Oradea, au fost doi prieteni în tinerețe, unul s-a dus în America, altul stat în țară, avea 8 copii și a venit americanul, era dezastru, românul, sunt America slujitor, și le văd, și o creșe aici la tine. Și când pleacă bărbatul, spune, băi, că trebuie să ne oprim aici. Și ea s-a gândit, Doamne, am fost eu proastă, s-a pus să se roage. Și nu a dormit în grabă, era ora 2 noapte. Și bate cineva la ușa apartamentului și ce vine? Fratele nostru în America, tremurând, și m-am pus în pat, a venit un înger și m-a sculat. Ai luat somnul unei femei sfinte. Du-te, repară-ți greșeala. Și o să am venit pe jos, nu mai sunt tramvaie. Să vă păstrați credința. Povestea fratele Bărsan într-o predică la o conferință în America. A venit un teolog din Anglia, doctor în teologie, și le-a spus la o conferință, băi, oameni, trebuie să fiți inteligenți. Se zice fratele Bărsan la el, avea 9 copii și spune, frate profesor, spune-mi, ticuța nevasta mea aici are 9 copii, să nu mai facă altul, ce-i destul greu, că bine te-ai gândit. Dar spune-mi, te rog, ce metodă să aplic? Dar fii atent cum te întreb. Când eu mă voi ruga pentru un bolnav sau când îmi pun mâinile peste nevastă și peste copii și vreau ca Dumnezeu să mă asculte, să nu fugă gândul la ce am făcut eu. Și a zis bătrânul teolog, dacă așa cui pui problema, mi-e frică să spun ceva. Ei, dragii mei, și mie mi-e frică să vă învăț prostii. Vă învăț ce a spus încă din prima seară, stați lângă Dumnezeu. Amin. Puneți-vă Duhul la îndemâna Lui să vi-l umplă cu Duhul Sfânt. Amin. Sufletul să vă fie curat și niciun Amin. Cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Amin. Și trupul lăsați-l să fie templu Duhului Sfânt.
Amin. Amin.
Relațiile sexuale să fie în mod naturale, curate, cu dăruire, ținând cont de necesitățile fiziologice a fiecăruia, de abstinența de care este nevoie și are și ea vremea ei, iar în ce privește nașterea copiilor, facă-se voia Domnului și în privința aceasta.
Amin.
Îngăduiți-mă să mai spun ceva. și dacă vreți să plecați, ușa e la voi, nu la mine, hai. La imediat termină. Cineva când m-a auzit cum predic, a venit la mine și a zis, frate, eu să-i dăm voi să spun adevărul, eu când aud cum pui așa credința că trebuie să fim de sfinți, eu așa am impresia că dumneata n-ai nicio ispită, dumneata numai stai și citești în Biblie și ne spui nouă. Spune-mă, omule, eu când vin la ambon, eu nu vin direct la popotă, eu vin din tranșee. Am trecut și noi prin situații ca dumneavoastră. Știu ce înseamnă să ai un copil nepocăit, este roșu 3 ani și numai unul să pocăiască. Cu mulțumim Domnului, toți sunt credincioși. Soția mea știe ce înseamnă să crești copii fără mamă, fără soacră. Și după ce am născut 4 copii, soția mea n-a spus o vorbă, Dumnezeu ne aude, că poate ar trebui să facem ceva. Eu m-am gândit, eu sunt mai rațional așa. Și ați auzit ce ispită am moștenit eu de la părinți. Păi, cred că trebuie să practic o perioadă mai lungă de abstinență și să... Că eu recomand după naștere să înfrâneze bărbatul ca femeia să-și revină nu doar fizic, și psihologic. Să fie gata pentru o nouă relație care poate să fi portătoare de sarcini. Și în perioada când noi ne frământam, eu am visat că eram în București. Era o mașină de aia imensă cu roz de mâr și avea 2 metri și la volanul uriaș și eu cu nevastă mea în cabină și au apărut în fața intersecției cu un indicator, scria stânga spre groapa de gunoi. Și întreb unde te duci? Am un benu, un copil și trebuie să-l rabatez la gunoi. Nu îți participă la așa ceva. Eu fac toate manevrele, dar de fiecare dată am în cabină un tată și o mamă. Și eu spun nevastă, mi-am zis, dacă nu oprești, noi sărim din mașină, noi la așa ceva nu participăm. Departe ei nevastă mi-a visează că mergeam cu o mașină mică și am călcat un copil de neatenție și în față poliția venea, spunea, Iosif, mi-a văzut. Oprim mașina și copilul iese repede cu mașină și fuge pe trotuar. Mă, nu-i mort. Ne-am trezit amândoi și a zis, băi, noi ce facem? Ne jucăm de tata și mama? În formație cu noi. Și am înțeles că Dumnezeu vrea să ne mai dea un copil. Și așa a fost până la 8. Și atâta, tot. I-a spus Dumnezeu, e într-un vis. Că va avea 8 copii. Și am uitat vis. Ca Nebucadnețar. Și după ce nu se mai năștea niciunul, au trecut 3, 4, 5 ani, măi, dar știi ce am visat? Asta e visul. Povestea fratele Samuel, țip păstor la zona Făget. Avea nevasta 5 copii, nu mai știu, băie sau fete. Și intră un proroc în casa lor, îmi scapă numele, un proroc ce umbla cu fratele Ilie Tuda. Și zice, ascultă, femeie, Dumnezeu va schimba felul binecuvântării în trupul tău. Dacă au avut până atunci numai băieți, au început să nască fete. Dacă au avut numai fete, au început să nască băieți. Și au făcut până la 9. Era într-un moment de rugăciune, bălețul chema pe proroc, mi-am amintit. Și prorocul e din nou în casa lor. Ea era la bucătărie, cam gazdă și trece și ia pragul să participe la un moment de rugăciune. El prorocea în partea cealaltă cameră, se întoarce înapoi și spune, ascultă, femeie, Domnul va mai binecuvânta pomul vieții tale și va mai rodi odată și încă o dată și ultima dată. Punct! Trecu cu prorocia la altul. I-au socotit încă o dată 10, încă o dată 11 și ultima dată 12. Când au ajuns cu socoteala, ci prorocul ca fulger se întoarce înapoi și spune, așa va fi femeia, cum ai numărat? Și așa a fost. Dar spuneți-mi, vă rog, sora asta, care Dumnezeu vorbește și la 5 și la 9 și a spus că-s 12. Ziceți, a fost proastă sau cu minte?
Împocăită.
Asta poate să spună, eu știu, la cine am slujit. Dumnezeu să vă ajute. Eu vă doresc să stați așa de drăgostoși unul în brațe la altul, numai atunci când stați unul în brațe la altul să fiți și în brațele Domnului. Că de să înțeți numai unul în brațe la altul și nu sunteți în brațele diavolului, în brațele Domnului, dați-mi voie să vă spui, dar păi sunt zghearele dracului. Și de asta aș vrea să vă scap. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Amin.
Poate va zice cineva că eu am dat niște exemple legate de nașterea de copii, de procreere și nu m-am folosit de suficiente versete. Nu este timpul în seara asta, dar dacă vrea cineva documentație, am o prezentare la o conferință, o oră și ceva, plus încă o oră de răspunsuri la întrebări, și pe site-ul Dragoste pentru Adevăr, la secțiunea Predici, albumul Familia, Principii și Practici, ultima lecție este Viața, concepere naturală sub asistență divină, unde aduc numai argumente despre procreere, nimic altceva, timp de o oră. Sunt 7 argumente biblice pe care le prezint acolo, repet, la secțiunea Predici, albumul Familia, Principii și Practici, ultima lecție cu titlul Viața umană, concepere naturală sub asistență divină. Cineva spunea că n-a reținut aseară cartea aia de care am spus, cu îmbrăcăminte și podoabe, autor Samuele Bacioci. Dar e suficient dacă dați după titlul cărții, o puteți descărca de pe internet. Aș vrea să mă opresc puțin în completarea ideii din seara asta, apoi revin la ceva de ordin general și am încheiat. Spune Scriptura în Proverbe 5, de la versetul 15. Bea apă din fântâna ta și din izvorul puțului tău. Evident că asta e numai după nuntă îți dă voie să bei apă de aici. Până atunci nu-i voie nici să o guști în ceea ce am vorbit noi în seara asta. Ce, vrei să-ți versi izvoarele afară, să scurgă râul pe piețele de opte? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei. Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă să fii îmbătat de dragoste? Să fii puțin peste media normală, nu? Într-o familie, un bărbat a devenit dintr-o dată foarte drăgostos. O îmbrățișa de nu știu câte ori, îi spunea cuvinte, era foarte atent. Ea l-a văzut ca așa săptămâna asta, așa încă o săptămână și îi spune, dragă, ce-i cu tine, că eu-s măritată cu tine mai de mult, dar ai fost mai temperat. La care el zice, acum m-am pocăit. Cum adică? Eu te-am luat pocăit. Dar numai că eu mai mă gândeam și la vreo alta că e frumoasă, mai mă uitam și la câte o altă imagine și mai încurjau din izvoare pe afară. Și acum am închis toate acele robinete, am sudat toate țevile și acum tot debitul mi se îndreaptă spre tine. Iartă-mă dacă te inund. Dar ăsta e debitul meu. Cam așa cred că vrea să spun aici în cântarea cântărilor. Dar dacă vreun bărbat așa să uite și spune, măi, e drăguță femeia asta. Deja vorbile care trebuia să le spun acasă, o zbura și nu le mai are. Dacă femeia se consumă cu o prietenă de-a ei și acolo își varsă tot focul și când se discute cu bărbatul, ea de fapt și-o povesti în cazul și nu mai este nevoie. Cei doi vor fi una. Măi, dar una înseamnă din cap până în talpă. Să-ți poți împărtăși gândurile, sentimentele și să fii focalizat totalmente unul spre celălalt. Eram undeva la Roma, la o nuntă și zice un frate mai în vârstă, eu n-am întâlnit om peste 50 de ani să-i mai spună la nevastă iubire. La care unul mă cotește, băi, dar tu știu că zici ceva de genul ăsta, zic, da, dar n-am 50 încă. Dar acum am trecut de 50 și nu s-a întâmplat nimic, încă poate îți mai beat o leacă. Și așa mi se pare că scrie în Biblie și așa e normal. Dar când văd unul într-o cameră, altul în alta, mă duc într-o familie și el nu lua cina, l-am luat la întrebări, l-am trimis cu noastră slujitoriu, zice, nu, că vin cu tine, hai. Printre alte, zice, uite, aici e camera unde dorm eu cu niște băieți și dincolo doarme nevasta cu ceilalți. Zic, bun, dar relația ta cu soția? Păi zice, ea vine aici să culce cu mine și așa ca la restaurant, take away. Ia și pleacă. Zic, da, tu de ce medicina Domnului? Apoi, frate, m-am împrietenit de o colegă și până la urmă spui drept, avem relații sexuale prea mult. Nevastă ta știe? Nimic. O prind pe ea și discut, soră, care e relația ta cu soțul? Bun! Zic, dar de ce el doarme într-o cameră și dumneata în alta? Apoi, eu trebuie să acopăr copiii cei mici. Să nu se descoperă. Zic, astea spovești de spus la copiii amici, nu mie. De ce nu dorm cu bărbatul? L-ai întrebat, e mulțumit de prestația ta sexuală. Apoi mi-e rușit să-l întreb. Bă, 5 copii! Acum era mai rușine lui să spună ce-a făcut. Că e o rușine să-l întrebe. Și apoi trudă de ani de zile să-i pui pe picioare și să-i mai duci într-o cameră. Că-i bai că n-au garsonieră. Că atunci nu erau două camere. Vedeți? Pentru că oamenii nu vor să înțeleagă că așa ne-a creat Dumnezeu. Când nu-i vorba de a te culca în aceeași cameră numai pentru relații sexuale, că astea au și ele orarul lor, toată ziua, bună ziua. E vorba pentru relația sufletească, pentru intimitate. Să poți să spune vrea cei doi sunt un singur trup. Apoi la dumneavoastră o mână doarme, dumneavoastră dormiți pe prag, nu? O mână doarme într-o cameră, cealaltă mână doarme în cealaltă cameră, dreapta nu știe dacă stânga are mânușă, dacă nu cumva o fi paralizat de mult, cine știe? E normal să fie așa? Nu e normal! Reînnoiți-vă sentimentele unul față de celălalt. Asta place Domnului și ajută la sfânta pocăință. Că dacă nu iubire între doi, ce vor înțelege copiii aceia? M-a venit un bărbat din ăsta rece de la serviciu. Mâncare, îți către femeie, pune mâncare. Dragă, încă nu-i gata. Ce? Poartă-te mai repede. Ia imediat. Îi dă să mănânce, pleacă. Nici mulțumesc frumos, nici bună-i mâncarea. Se duce și rămâne copilașul cu mama sa și zice, mama, ție nu-ți pare rău că te-am măritat cu tata, că mi-e pare rău. Ce vreau să spun cu asta? Suferă copiii. Să nu crezi dumneavoastră că copiii nu știu. Copilul de 7 ani se duce la un slujitor și zice, frate, să mergi să vorbesc cu tata și cu mama că se ceartă. Mă, dar tu de unde știi? Într-o seară eu crezut că eu dorm și am auzit. Și unul zicea, mă, ta să nu te aduc copiii, că de aceea îi culcai. Copilul șmecher, altă dată s-a făcut că doarme și o pândit. Spune, frate, a mai pândit de 2 ori și după ce ne culcăm noi, se ceartă și eu după aceea nu mai pot adormi. Și noi numai atâta. Dacă noi înțelegerea bună vor crește mare și când să se mărite fata, va crește cu un concept greșit că la tata și la mama nu înțeleg și aceea familie. Și asta va fi un mare handicap, o problemă. Îmi scrie odată o soră, frate, cred că familia noastră va ieșua. Și întreb, normal, de ce? Nu-mi suport soțul în timpul relațiilor intime. Abuzează, vine prea frecvent, nu, e foarte gentil, e binevoitor. Pe minim. Dar nu știu ce cu mine. Când se apropie de mine, mă hip. Parcă mi-e greu să pună mâna pe mine, să mă deschid. Deci trebuie să fac ceva investigații, să aflu ce e și cum. Și am aflat 2 lucruri. 1. Ea a venit din familia de origine cu conceptul că relațiile sexuale au ceva păcătos în ele. Și atunci când să se culce cu bărbatul, acum să împăcătuim, să nu se întâmple ceva. Ce se întâmple? Când ți-e foame și mănânci, e păcat că te saturi sau n-am înțeles. Și a doua problemă, ea se îngrășase puțin, el nu-i băga de vină, dar ea și-a format mentalitatea după societatea din jur că poate la bărbat nu-i mai place de mine. Ca și cum că dragostea ar avea de face cu kilogramele. Asta nu e nimic legat de asta. Și mai mult descoperă ea tot cu aceeași ocazie că de fapt și mie trupul lui îmi pare respingător. Și în rest ai fi zis că-s pocăiți. Ei, dragii mei, lucrați la asta. De-aia când se căsătoresc doi, îi întreb. Nu-i ne căsătoresc fără cateheză, fac lecții cu ei. Îi învăț cum să numere banii și cum să culce unul cu altul. Nu că gata, nu știu, dar vreau să fiu descărcat la suflet, să nu spună după aia, noi nu ne-a spus nimeni, mă, eu v-am spus. Adică trebuie să îi întreb, îl accepți pe soțul tău, mă, s-a căsătorit o fătuță mea și lăbuță cu unul mai plinuț așa. Băi, zic, l-ai pus pe cântare, ai văzut că tu mai prind de acum. Da, frate, mulțumesc, îmi place, bun. Ție îți place cum arată, dacă se modifică parametrii, bun, și atunci? Ne putem accepta? Da. Dar și când este bătrână și toată zbârcită și cu părul alb? Da, trebuie să ne acceptăm. Dar asta ține, v-am spus, de spiritualitate, de cum știm să ne legăm sufletește unul de altul și de asemenea, nu în ultimă instanță, de dimensiunea fizică. Când am fost aici în Austria, m-a sunat o beată soră din altă țară și a zis, bărbatul mi-a spus că nu mă mai iubește numai dacă slăbesc. Vă întreb eu, oare chiar numai dacă va slăbi, atunci va ajunge să iubească cu adevărat? Oare chiar numai asta este problema? Nu numai asta. Mă, că diavolul așa îi spune. Și trec la un subiect general și am încheiat. M-am uitat în viața familiilor patriarhilor. Aceia care vrem să ajungem să stăm la masă, Avram, Isaac și Iacov, pe partea cealaltă, Sara, Rebecca, Rahela. Știți, e vorba de locurile acelea de care vorbeam aseară, nu? Și scrie Biblia, Matei 8, Luca 13, că vor veni de la răsării și de la apus și vor sta la masă cu ei. Dar eu înțeleg de aici că vom sta la masă cu patriarhii, că nu e vorba numai de pocăință așa în general, e vorba și de statutul nostru de familiști, aceea e masă de familiști, Avram, Isaac și Iacov sunt familiști. Că alții au dat, corect. Dar dacă am fost familiști, în așa fel trebuie să te gândești că vei sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov, numai dacă în fața ta poți să stai nevastă. Cum, tu dormi într-o cameră și în alta și vrei să stai la aceeași masă? Nu se pot. Fiecare cu punga lui și ei vor să ajungă în același rai unul lângă altul. Și m-am uitat la viața lor. Dumnezeu i-a scos, de exemplu, pe Avram din Ur, din Haldeea, l-a dus, l-a purtat peste tot nevestele după ei. Nu știu, era o mică problemă așa între Isaac și Rebecca, dar imediat s-o refăcut, s-o da seama că nu trebuie să fie tata prieten cu un băiat și mama prieten cu altul. Că știți, cine o știu să facă mâncare bună la Isaac? Rebecca a făcut-o, știu ce-i place la tatăl tău, nu? Numai că a pus o eticheta Iacob, dar a făcut mâncarea de Rebecca. Și când te uiți la felul în care s-a comportat ei la, îmi place tare mult, de la patriarhi, altarele care le aveau. Să nu rămâneți numai cu ideea din seara asta că fratele Iosif ne-a învățat așa să fim foarte deschiși și drăgostoși. Eu, în primul rând, v-am învățat să fiți legați numai unul de altul și de Domnul. Amin. Nimic nu e mai frumos într-o familie decât să practicați părtășia de acasă. Asta ține familia. Amin. Și apoi părtășia de acasă începe cu un altar, uneori se termină cu o relație intimă, alteori numai cu o cântare, alteori numai cu o îmbrățișare, alteori numai cu o mângâiere. Dar asta e frumusețea vieții de familie. că vede societatea asta ne fugărește și nu mai suntem împreună, poate a citit cartea Harry și în alta societate. A citit-o, poate un serial în revista Sfânta Adevărului. Acolo era vorba despre familie de țărani, el avea cai, vaci și nevastă se aducea pe brazdă mâncarea și stătea de vorbă și avea vreo 2-3 copii. Dar au venit modernizarea, pe acolo s-au făcut șosea, au băgat curent electric, le-au adus aparate, televizor, frigideri, s-au băgat în rate, le-au adus tractor, au vândut cai, văcuțile, i-au intrat în ceva societate feministă, o poveste care prezintă foarte exact realitatea vremii noastre. El nu mai reușea să-și plătească ratele și, în fine, să scurtez vorba, într-o zi obosit, oburit în accident, dar până atunci se plângea el: a, ce mi-aș dori să mai stau liniștit cu nevastă-mea. Să mai putem, avem timp să cântăm o cântare, să stăm de vorbă. Își lăsau bilete pe masă, știi? Vezi că mâncarea e în frigider și am încercat să mai stau de vorbă cu copiii. Erau numai la televizor, la jocuri, că vorba cuiva. Acum, când nu suntem plecați de acasă live, suntem plecați de acasă virtual. Acum e ca pe vremea vrăjitorilor, că se mângeau pe lașele și dispăreau pe hornul casei. Care cum nu m-aș deschide aparatura și unul-i plecat în coace, altul-i plecat încolo, strigea în audi, copiii tași că vorbesc la telefon, ăla-i conectat într-un fel, într-altul. Asta ar fi cea mai frumoasă familie acasă sau dacă vrei să ieșim și în natură, nicio problemă, simțim și nevoia asta uneori și să îți faci loc de altar. Dar nu o să ieși în natură numai așa să joci fotbal, că Avram nu ieșea să joci fotbal, ieșea să facă altar. Dacă ai nevoie de mișcare, fă și mișcare, nu sunt absurd. Dar centrul părtășiei era altarul. Ce ziceți dumneavoastră, cât dura un altar de ăsta la Patriarh? Până se ducea acolo cu vițelul pe drum, că nu mergeau cu trenul, nu? Până îl sacrifica, până s-a vedea foc și cât arde, arde, ce nu mâncă lupul. Eu cred că stătea până se consuma jertfa, nu? Dura, mă gândesc eu cel puțin vreo două ore, dacă nu mai bine, nu mă pricep exact. Erau mai pe ședere ca noi, când scrie în Geneza 18 că a venit Domnul la Avram și ce stai până gătim un vițel, pe aia durează, numai până scoți din ladă, din frigider, se decongeleze și se repede să-i face așa ceva cu semi-preparate. Asta e cel mai frumos, îmi amintesc într-o zi, obișnuim să mai facem părtășie și era unul din nepoții la noi, așa cocoțat în vârful fotolului, acolo în pom colțar, și apare jinerii în mănușă și face semn, hai! Și parcă acum îl văd pe copilașul întins, am în două mânuțe și a spus, nu! Și acum, de nu vrei să iei acasă? Voia să spună bietul copil așa mai cum brostea el cuvintele, că vrea să aștepte să se termine cântarea. Că unul era cu acordeonul, unul cu chitara, noi ceilalți, părtășia aceea. Asta e frumos în familie. Dacă nu aveți asta, nu mă interesează ce faceți și de unde scoateți timpul ăsta, trebuie să-l scoateți. Am fost într-o familie în Cluj, în cartierul Mănăstirii, 13 copii. Când mi-am dus acolo, încă era un însurat, o noră, două, în jinere, ceva nepoții pe acolo. Trebuia să noptăm la ei. Mă uit la nevastă, noi ăștia, unde ne culc? Ăștia nu încap ei. Și parcă fratele, eu știu ce am zis, ce am gândit eu și zice, stați liniștiți că nu dorm toți aici. Dar zice, noi, toți copiii care avem căsătoriți în jur și cei necăsătoriți, într-o seară pe săptămână ne adunăm aici acasă să facem altarul familiei mari. Ce dragi mi-au fost! Și-o zis, mâinile sâmbătă seara, ce noi avem seara de întâlnire miercuri. Dar acum ne-am adunat și sâmbătă, că mâine e binecuvântare la una din nepoțele și cântă toți. Și dulce și plăcut să locuiască frații împreună. Da, familia e dulce să locuiască împreună.
Amin.
Numai asta vă poate da fericire familiei. Părtășia de acasă. Și cum v-am spus, duminică seara, că părtășia de acasă se leagă de părtășia din adunare. Și totuși, ultimul lucru care îl spun, m-am gândit, Doamne, cum au acceptat patriarhii să-și lase casă? Cum au acceptat să fie diferiți de toate celelalte popoare din jur? Au stat zeci de ani generații în Canaan, Avram, Isaac, Iacov. Și au rămas separați. Cum? Și am găsit un răspuns pe care îl dau, cum vă spuneam în încheiere, Evrei, capitolul 13. Spune Cartea Sfântă de la versetul 8. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece, a plecat. A venit și s-a așezat în țara făgăduinței. Versetul 10. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, a cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință Sara, bătrânețe, să mai fac un copil, își trește, aici e frumusețe. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Vă doresc să fiți o familie care trăiește prin credință.
Amin.
Ce înseamnă asta? Cum spune aici în versetul 10 și cum spune și în Evrei 14, căci noi n-avem aici o cetate stătătoare. Dacă v-aș întreba, unde vă simțiți mai bine, în România sau în Austria? Știți ce răspuns m-ar încânta? Frate, noi ne pregătim pentru o altă țară. Și să-l întreb pe unul care nu se pricepe, doar vrea să mergi în America. Eu răspund la cei care neapărat vor să meargă în America, că după părerea mea, din America e mai departe de ajuns în rai decât din Europa. Mai bine să stai pe aici, e mai aproape de ajuns în rai. Și suntem în căutarea celei viitoare. Ce rost are altarul? Asta ne leagă de cer și de Dumnezeu. Cum adică să mai naște un copil? Că asta pare o povară. Dacă privești prin credință, se schimbă datele problemei. Asta e marea diferență. Zice Pavel 2 Corinteni 5 că noi nu umblăm prin vedere, ci prin credință. Poate v-am spus asta când am avut 25 de ani de căsătorie. Am fost plecați de acasă câteva zile și doi dintre băieții de la mijloc au spus tata și mamă, păi când veniți zugrăvim casa și vopsim toate ușurile, că destul le-am zgălit până am fost mici. Zugrăvim când nici nu sunteți acasă. Zis și făcut. Când am sosit, nu doar că toată casa mirosea a nou, dar în sufragerie un tablou mare. Am luat o poză a noastră de la arhivă, ei au fugit toți la fotograf și s-au pictat acolo. Dar ce-o fă mai frumos, deasupra versetul din Maleahii, că cei vor fi ai mei în ziua aceea vor fi o comoară, și dedesubt Zaharia 9:16, că cei sunt pietrele cununii voastre împărătești, care vor străluci în țara sa. Și nu mai puteam desprinde pe nevastă mea de lângă tablou. Stăteam amândoi și ne-a marcat versetul ăsta de desubt. Auzi, dragă, astea-s pietrele cununii noastre împărătești. Dacă se gândește așa, trebuie să treci prin credință. Altfel, undeva te încurci și te împotmolești. Ori la bani, ori la nașterea copiilor, ori la vorbe. Dacă îmi privești prin credință și discuți, spune aici în Evrei 11:14, cei ce vorbesc în felul acesta, adică să trebuie să intre în limbajul casei noastre, să vorbești cu soția dragă, când o să fim noi în rai. Eu mi-am dat punct de întâlnire cu ea în rai la poarta lui Iosif, că așa mă teamă să fie ușor de ținut minte. Să vorbim cu copiii, măi copiii, acolo e împărăția noastră. Noi pentru asta v-am născut, pentru asta am vrea să slujiți Domnului, vrem să ajungem în împărăția sfântă.
Amin, Doamne ajută-ne!
Atunci nu te frământă că nu-i gata casa, că știu eu, bărbatul nu te înțelege. Tu când treci prin credință, spui, mă pregătesc de nuntă. Că de fapt toată viața de familie e o pregătire pentru nunta cerească, pentru părtășia aceea de familie, pentru viața cu Dumnezeu, pentru ceea ce El a creat. Dumnezeu să vă ajute.
Amin.
Și apoi, ca să fie liniștiți și mulțumiți și fratele păstori, promit că în rai o să stăm mai mult de vorbă decât toți în sala asta. Dar acum suntem obosiți și mărginiți că nu mai trăim cât Metusala, și vrem să ne mai rămână ceva vreme să vorbim și separat. Și dacă v-am necăjit cu ceva, să mă iertați ca să dormiți liniștiți. Dar mie, în mod deosebit, îmi sunteți dragi când vă văd ca familie. Mergeam odată cu microbuzul, când erau toți mici, aveam un T4. Și noi credeam că toți copiii dorm. Eu cu soția în față și ea zice, vezi cum e viața de familie? Și-a dat atunci o definiție frumoasă la viața de familie, ce înseamnă să fii bun familist. Să dorești totdeauna să fii împreună. Zic, uite, soț și soție, și pe trotuar chiar mergea un bărbat cu o femeie, soțul cu soția, dar un copil care nu dormea, zice, da, da, soțul și copia și soțul, soția și câțiva copii după ei. Am plecat și sunt și ei după noi, nicio problemă. Că până am fost mai puțin, am avut mașină mică, când au fost mai mulți Dumnezeu, am dat microbuz și apoi acum au zburat, acum nu ne mai trebuie microbuz, acum am luat o mașină mică. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea și ce n-aș cerut. Amin.